Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Τώρα, χτες είχαμε διπλή στήριξη από Ηνωμένες Πολιτείες και από το State Department και από τον Μενέντες. Είχαμε αλλαγή στάσης από τη Γερμανία. Έπρεπε να αντιδράσουμε, να κάνετε πάρα πολλές παρασκηνιακές ενέργειες για να πούνε οι σύμμαχοί μας το ορθό. Δεν είναι αυτονόητο ότι από την αρχή έπρεπε να έχουν καταδικάσει τον Ερντογάν?
Κύριε Μακρύ, ξέρετε ότι η προάσπιση των εθνικών μας δικαίων δεν γίνεται άκοπα. Γίνεται με μια διαρκή προσπάθεια και κάθε φορά που λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι εμείς πιέζουμε τους εταίρους μας να πάρουν θέση, ενημερώνουμε για την τουρκική προκλητικότητα, πολλές φορές οι ακροατές σας αλλά και όλος ο ελληνισμός τα ακούει σαν να ακούει, ξέρετε, μια είδηση η οποία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Όταν όμως φαίνεται ότι αυτό φέρνει αποτέλεσμα, όπως στην περίπτωση της μεταβολής της γερμανικής θέσης, νομίζω ότι φαίνονται και οι καρποί όλων αυτών των προσπαθειών.
Τώρα, είναι μια προσπάθεια ήσασταν, την οποία κάνουν. Ήσασταν με τον Πρωθυπουργό προχτές στη συνάντηση με τον Σόλτς, αν δεν κάνω λάθος. Τι ήταν αυτό που έφερε αυτή τη γερμανική μεταστροφή? Η συμφωνία που κάναμε για τα θωρακισμένα?
Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι τέτοιο. Ούτε μπήκε καν στο τραπέζι αυτό το πράγμα ως ανταλλαγή. Δεν υπήρχε. Η συμφωνία για τα θωρακισμένα ήταν μια συμφωνία η οποία συζητείται εδώ και πολύ καιρό ανάμεσα στα δύο Υπουργεία Άμυνας και η οποία ήταν στην φάση της ολοκλήρωσης, η οποία και επισφραγίστηκε από την συνάντηση των δύο επικεφαλής των χωρών, δηλαδή του Καγκελαρίου και του Πρωθυπουργού. Αυτό που νομίζω για πρώτη φορά έγινε, επειδή ήταν η πρώτη σε βάθος συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Όλαφ Σόλτς μετά την άληψη της Καγκελαρίας από τον ίδιο, ήταν ότι για πρώτη φορά αντελήφθη το μέγεθος της τουρκικής προκλητικότητας και παράλληλα κατάλαβε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει επιδείξει διάθεση διαλόγου με την Ελλάδα, γιατί και ο Πρωθυπουργός του είπε ξεκάθαρα ότι, ξέρετε, έχω συναντηθεί τόσες φορές με τον Ερντογάν, έχουμε συμφωνήσει πράγματα με τον Ερντογάν τα οποία την επόμενη μέρα δεν τηρούνται, είτε για την ανάσχεση των προσφυγικών ροών, είτε για ηρεμία στο Αιγαίο, είτε για αποφυγή μονομερών προκλητικών ενεργειών. Όλα αυτά δηλαδή που κατά καιρούς έχει ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ρετζετάγιπ Ερντογάν και τα οποία ο ίδιος, παρότι συμφώνησε, τελικά δεν τήρησε.
Κύριε Υπουργέ, μήπως είναι η στιγμή, με δεδομένο ότι φαίνεται πως το κλίμα για την Τουρκία γίνεται πολύ χειρότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, το βλέπουμε και από τις δημοσιεύσεις των μεγάλων εφημερίδων και μέσων ενημέρωσης, αλλά γίνεται άσχημο και στις κυβερνήσεις τις ευρωπαϊκές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι βαρύ το κλίμα για την Τουρκία. Μήπως είναι η στιγμή για να θέσουμε επιτακτικά πλέον στο τραπέζι το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία, τόσο για την παράνομη κατοχή τμήματος της Κύπρου, όσο και για τις συνεχείς προκλήσεις και απειλές στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο?
Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις της Κυπριακής ΑΟΣ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συνομολογήσει κάποιες κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρείες και με μεγάλη δυσκολία δεν μπορέσαμε, μετά από την πρώτη υιοθέτηση, δεν προχωρήσαμε να επεκτείνουμε αυτές τις κυρώσεις σε επόμενα πρόσωπα λόγω του βέτο ορισμένων κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 20 και το φθινόπωρο του 20, πάλι είχαμε ζητήσει κυρώσεις οι οποίες μπλοκαρίστηκαν. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία είναι να αναδείξουμε ακριβώς την αστάθεια η οποία επικρατεί στη τουρκική εξωτερική πολιτική. Και όπως σωστά επισημάνατε, δεν είναι μόνο ο ευρωπαϊκός τύπος, αλλά σιγά σιγά είναι και ο αμερικάνικος τύπος. Είδα ρεπορτάζ του CNN, του ABC και του Fox, δηλαδή που καλύπτουν και όλο το
την αμερικανική κοινή γνώμη, ακριβώς.
Όλο το σπέκτρουμ της αμερικανικής κοινής γνώμης, που θέτουν ένα αμφιβόλο τη χρησιμότητα πλέον της Τουρκίας ως ισχυρού εταίρου στο ΝΑΤΟ και ως πυλώνα στήριξης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό νομίζω είναι ένα ίσως είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό που υπάρχει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σήμερα.
Ναι, υπό τις παρούσες συνθήκες και με όλα αυτά που περιγράφεται και πολύ σωστά, μήπως είναι η ώρα για να επαναφέρουμε το θέμα, μήπως είναι καλύτερο το timing σε σχέση με την προηγούμενη φορά? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, μήπως είναι επίκαιρη και μία παλαιότερη πρόταση που είχε κάνει ο τότε απλός ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σήμερα πρόεδρός του, ο κύριος Ανδρουλάκης, για εμπάργκο ευρωπαϊκό στις πωλήσεις όπλων στην Άγκυρα?
Λοιπόν, δεν θέλω να αποφύγω το θέμα των κυρώσεων. Θα σας πω όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα διπλωματικό μπαράζ το οποίο τρέχει και έχει σχέση με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, τη στάση Τουρκία στο ΝΑΤΟ, άρα δεν θα ήταν εύκολο αυτή τη στιγμή να υιοθετηθούν, εφόσον προσβλέπουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που στην πλειοψηφία τους είναι και επικεφαλής χωρών μελών του ΝΑΤΟ, στη συνένεση της Τουρκίας για τη διεύρυνση στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Αυτό λοιπόν θα γίνει στο τέλος του Ιουνίου, μετά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο θα θέσουμε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Σε ό,τι αφορά το εμπάργκο πώλησης οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία, δεν είναι κάτι το οποίο η ελληνική κυβέρνηση το έχει αφήσει έξω από το σχεδιασμό της. Ο Πρωθυπουργός το έθεσε πάλι στον Γερμανό Καγκελάριο προχθές. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί είναι ενδεχόμενη αλλαγή της ισορροπίας, ιδιαίτερα στη θάλασσα, μετά την παράδοση των υποβρυχίων που κατασκευάζονται στη Γερμανία για λογαριασμό της Τουρκίας. Όμως δεν βλέπω και σε αυτό το πεδίο ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα. Ούτε στο ψήφισμα καν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει φτάσει να υιοθετηθεί ως ενιαία άποψη, πράγμα το οποίο θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό. Θέλουμε να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Το έχουμε πετύχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε στα μέλη του Κογκρέσου βρισκόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, και νομίζω ότι ήταν και από τις φράσεις που απέσπασαν πολύ μεγάλο χειροκρότημα και έδειξαν και ένα πολύ μεγάλο εκνευρισμό από την τουρκική πλευρά. Τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι μέσα σε όλα τα πλαίσια του θέματος της ανάπτυξης της αμυντικής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τα θέματα που εμείς θέτουμε συνεχώς στο τραπέζι.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, το ρώτησε λίγο νωρίτερα ο Νίκος Χατζηνικολάου στον κύριο Σέρμπο, στο Διεθνολόγο. Όταν λέει ο Τσαβούσογλου και όλοι δηλαδή στην Τουρκία για το θέμα της κυριαρχίας των νησιών και μας απειλούν και με επόμενες κινήσεις, ποια είναι η εκτίμησή σας, ποιες ήταν αυτές? Γιατί έχουν στείλει δύο επιστολές στον ΟΗΕ. Έχουμε απαντήσει και στις δύο επιστολές με μια πολύ στέρεη επιχειρηματολογία. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα, τι μας απειλούν ότι θα κάνουν? Θα είναι επιχειρησιακή αντίδραση, θα είναι διπλωματική αντίδραση? Τι εκτιμάτε, γιατί είστε έτοιμοι?
Όπως ξέρετε, είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αλλά όπως ξέρετε επίσης, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι έχουμε λιμένο το ζωντάρι μας για να ξεκινήσουμε τον καυγά. Είμαστε δηλαδή αποφασισμένοι και προετοιμασμένοι για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Από την άλλη, θέλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε και ψύχρεμοι, αλλά και δεν πρόκειται να αφήσουμε χωρίς απάντηση την οποιαδήποτε πρόκληση στο διπλωματικό ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο.
Το πρακτικά τι μπορούν να κάνουν, υπάρχει κάτι διπλωματικά το οποίο μπορούν να κάνουν, ή ο Τσαβούσογλου εννοεί ότι θα πάμε σε θερμό επεισόδιο?
Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα διπλωματικά τερτύπια τα οποία θα κάνουμε. Αυτό που όμως θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα η Τουρκία δείχνει και μία όψη εντελώς αναξιόπιστου διεθνούς παίκτη. Και θα σας το εξηγήσω λίγο πιο απλά. Έχουμε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τη Φιλανδία και στην Σουηδία. Ξέρω πολύ καλά ότι ιδιαίτερα προς τη Φιλανδία είχαν κάνει προσπάθειες στη Φιλανδία και είχαν επικοινωνήσει με όλη την τουρκική ηγεσία. Και είχαν δεχθεί και είχαν πάρει τις απαντήσεις και τις διαβεβαιώσεις ότι θα υποστηριχθεί η αίτησή τους. Σήμερα η Τουρκία βάζει βέτο. Αυτό δείχνει ότι μεταβάλλει τη στάση της με μεγάλη ταχύτητα. Πράγμα το οποίο την καθιστά έναν πολύ αναξιόπιστο εταίρο. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους ασκούν κριτική στη θέση του δεδομένου εταίρου, ότι δεν βοηθάει, ότι καλύτερα είναι να κάνουμε και εμείς ανατολικό παζάρι όπως κάνει ο Ερντογάν σε κάθε φάση. Δεν νομίζω ότι έχει βοηθήσει τον Ερντογάν το ανατολικό παζάρι το οποίο κάνει σήμερα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Το αντίθετο, έχει καταστήσει την Τουρκία τον άγνωστο Χ σε όλη τη διεθνή εξίσωση. Και αυτό της έχει στερήσει διπλωματικά ερίσματα που είχε μέχρι προχθές, όπως παραδείγματος χάρη το διπλωματικό ερίσμα της Γερμανίας. Άρα, επειδή είναι μια κατάσταση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουμε τη μεγάλη πρόκληση, τη γεωστρατηγική της Ρωσίας, την οποία η Τουρκία έχει ξεκάθαρα έναν ενισχυμένο ρόλο λόγω και της γεωγραφικής γειτνίασης και λόγω της προμήθειας με Μπαϊρακτάρ της ουκρανικής πλευράς, αλλά και λόγω των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ Ερντογάν και Πούτιν, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το κλίμα στη διεθνή κοινότητα της απομόνωσης της Τουρκίας, αλλά υπάρχει το κλίμα στη διεθνή κοινότητα της επιστροφής της Τουρκίας στα πλαίσια της δίκης, της Δύσης, με σεβασμό βεβαίως στις κοινές αρχές οι οποίες ενώνουν τη Δύση. Και αυτός είναι ο σεβασμός των συνόρων, των σχέσεων καλής γειτονίας που πρέπει να έχεις με τους εταίρους και συμμάχους και ούτω καθεξής.
Κύριε Υπουργέ, μετά την συνάντηση με τον Σόλτς ακολούθησε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, από την οποία δεν μάθαμε για αυτή τη συμφωνία για τη μεταφορά τεθωρακισμένων στην Ουκρανία. Το μάθαμε λίγο αργότερα από τον ίδιο τον καγκελάριο. Γιατί δεν το είπατε εσείς?
Νομίζω ότι αυτό αποδίδεται σε μια έλλειψη συντονισμού με τη γερμανική πλευρά. Για να σας το πω πολύ απλά, επειδή ήμουν στη συνάντηση, δεν αποφασίστηκε να ανακοινωθεί εκείνη τη στιγμή. Ο καγκελάριος αποφάσισε να το ανακοινώσει. Εμείς περιμέναμε να γίνει η ανακοίνωση μέσα από τα Υπουργεία Άμυνας και γι' αυτό αμέσως ανακοινώθηκε και από το δικό μας Υπουργείο Άμυνας. Δεν υπήρχε κάποιο εσκεμμένος λόγος για να κρυφτεί κάτι το οποίο ούτως ή αλλιώς θα αποκτούσε και δημοσιότητα και κάτι το οποίο είχε γραφτεί ήδη ότι συζητιέται εδώ και πολύ καιρό.
Ναι, αυτό βεβαίως προκάλεσε θύελλα επικρίσεων από την αντιπολίτευση και δικαίως, γιατί λένε μάθαμε από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από λίγες μέρες ότι θα στείλουμε και άλλο οπλισμό, μάθαμε από τον Σόλτς το είδος του οπλισμού που θα στείλουμε, οπότε αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε αυτό που σας λέω, το επικοινωνιακό, η επικοινωνιακή, αν θέλετε, διάσταση του πράγματος που δεν ήταν καλά συντονισμένη, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια.
Και
η
στην Ελλάδα, ουσία όμως, εγώ θυμάμαι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει δεν θα στείλουμε κάτι άλλο. Θυμάμαι μετά τον κύριο Παναγιωτόπουλο να λέει αν στείλουμε θα πάρουμε κιόλας. Δηλαδή η στάση σας συνεχώς διολυσθένει.
Όχι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είχε ξεκαθαρίσει κάτι. Ότι δεν θα στείλουμε οπλισμό ο οποίος θα μπορεί να μειώσει την αμυντική μας ικανότητα. Και αν είναι να στείλουμε οποιοδήποτε επιπλέον οπλισμό στην Ουκρανία, αυτό θα γίνει μέσα από την άμεση αντικατάσταση αυτού του οπλισμού, ώστε να μην μειωθεί η δικιά μας αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό εξασφαλίζεται με αυτή την συμφωνία. Θα σας πω ότι αυτά που στέλνουμε σήμερα στη Γερμανία είναι οπλικά συστήματα της παλιάς Ανατολικής Γερμανίας. Τα είχε φέρει ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σαν Υπουργός Άμυνας στην Ελλάδα μετά την πτώση του τείχους και την ενοποίηση της Γερμανίας, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι τίποτα υπερσύγχρονο τελευταίας γενιάς οπλικό σύστημα. Είναι άρματα μεταφοράς προσωπικού τα οποία χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός και θα πάρουμε σε αντικατάστασή τους νεότερα γερμανικά.
Όχι πολύ νεότερα, όχι πολύ νεότερα. 2-3 χρόνια νεότερα.
Αρκετά νεότερα.
Ναι, είναι πιο γρήγορα από τα ρώσικα, είναι η αλήθεια. Αλλά επίσης ακούω από τους στρατιωτικούς ότι η δύναμη πυρός τους δεν είναι εξίσου μεγάλη με αυτή των ρώσικων. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να μαθαίνουμε από εσάς τα νέα μας και όχι από τον Σόλτς.
Όχι ακριβώς από τον
Σόλτς. Η αλήθεια είναι, σας λέω, ότι φύγαμε με την εντύπωση όλοι ότι θα γίνει η ανακοίνωση από τα Υπουργεία Άμυνας και όχι από τους Πρωθυπουργούς.
Ένα τελευταίο.
Σε μία, και για να το δικαιολογήσω, σε μία συνάντηση η οποία διήρκησε 45-50 λεπτά, υπό την πίεση του να μπουν και οι δύο ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ξεκινούσε σε λίγα λεπτά. Και δεν υπήρχε και η δυνατότητα ανάμεσα στα επιτελεία να συνεννοηθούμε αυτές τις λεπτομέρειες.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς είδατε την παρέμβαση Καραμανλή για τα εθνικά θέματα? Πιστεύετε ότι υπάρχει και ένα μήνυμα για την κυβέρνηση στα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός?
Νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ξεκάθαρα κάτι το οποίο αγκαλιάζει, νομίζω, την πλειοψηφία των Ελλήνων. Και αυτό είναι ότι δεν δεχόμαστε καμία έκπτωση στην εθνική κυριαρχία και ότι υπέρτατος όχος και σκοπός της ανάμειξής του αλλά και ανάμειξης αυτής παράταξης στην πολιτική είναι η προστασία και η αγάπη για την πατρίδα.
Έχετε δίκιο, αυτό το είπε, αλλά είπε και άλλα. Είπε για παράδειγμα για το ρόλο των Αμερικάνων, ότι δεν είναι και τόσο, δεν πρέπει να την έχουμε την Αμερική και τόσο πολύ πια σε συμμαχία και σε υπόλοιψη, το οποίο είναι μια πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.
Είπε και κάποια άλλα.
Καλά, ο καθένας από τους δύο μας θα βρει τώρα πράγματα να πει. Είπε πολλά, μία ώρα μιλούσε. Αλλά εγώ λέω ότι τη βασική σας γραμμή, τη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την αμφισβήτησε. Είπε το μέλλον είναι η Δύση, όχι η συγκεκριμένη, μια καλύτερη Δύση, αλλά η Δύση, η Ευρώπη.
Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι η φράση κλειδί ήταν αυτό το με εκπτώσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας δεν εξαγοράζεται η ειρήνη.
Κάτι ακόμα που είπε για αυτούς που τον κατηγόρησαν για ακινησία στα εθνικά θέματα όσο ήταν πρωθυπουργός, απάντησε και είπε ότι η ακίνηση, αν θεωρούν ότι η κινητικότητα θα γίνεται με εκτόσεις, τότε ναι, προτιμώ την ακινησία. Και ήταν μια απάντηση ιδιαίτερα προς τον Κώστα Σιβίτη, ο οποίος είχε αρθρογραφήσει λέγοντας ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν ακολούθησε την πολιτική του, η οποία ήταν μια πολιτική αναγνώριση ζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο, μέσα από την απόφαση της Συνόδου Κορυφής στη Μαδρίτη.
Να ευχαριστούμε
τον κύριο Βαλβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.